δια μίαν ακόμη φορά, αγαπητοί μου, μας διαζωγραφίζει η Εκκλησία με την σημερινή Ευαγγελική περικοπή το θαύμα της πίστεως. Ο Κύριος εγγίζει εις την πόλη της Ιεριχούς και ένας τυφλός που ζητιάνευε στον δρόμο στην είσοδο της πόλεως, όταν ήκουσε το πλήθος να προσεγγίζει μαζί με τον Ιησούν, ερώτησε τι συμβαίνει και του είπαν «Έρχεται ο Ιησούς». Και τότε αρχίζει να φωνάζει «Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Και ο κόσμος του έλεγε «Σώπα, μη φωνάζεις, μην ενοχλείς». Εκείνος ακόμη πιο πολύ φώναζε «Σώπα, συγγνώμη, Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν». Και τότε ο Κύριος σταμάτησε και λέγει «Πείτε του να έλθει εδώ». «Τι θέλεις?» «Κύριε», του λέγει, «να αναβλέψω». Και ο Κύριος του λέγει «Να αναβλέψεις, η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως άνοιξαν τα μάτια του τυφλού και ακολούθη τον Κύριον και δόξασε τον Θεό. Τι είναι πίστης? Πόσες φορές δεν θα θέλαμε να ανοίξουν και τα δικά μας τα μάτια, αγαπητοί μου, και τα μάτια της ψυχής και τα μάτια του σώματος, όταν κάποτε είναι τυφλά, δεν έχουν φως. Η πίστη λοιπόν είναι μία μέθοδος που να ανοίγει τα μάτια. Τι είναι πίστης? Είναι δύσκολο να πει κανείς τι είναι πίστης. Μπορούμε κάπως έτσι να πούμε ότι είναι η συνάντηση της αγαθής προαιρέσεως του ανθρώπου και της Θείας Χάριτος. Όταν συναντηθούν αυτά τα δυο, γεννούν το θαύμα της πίστεως. Ότι αποτελεί ένα θαύμα και αποτελεί ένα προνόμιο, για το οποίο όμως είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος ο ίδιος, εάν δεν το έχει, το βλέπουμε του ότι δεν υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει σε λίγους. Ή αν θέλετε, η πίστης υπάρχει σε διάφορες καταστάσεις, σε διάφορα ποσά, σε διάφορες ποιότητες, που αν θα έπρεπε να έχουμε στο κέντρο τον Ιησού Χριστόν, το πρόσωπό του, θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε αυτή την ποσότητα και ποιότητα της πίστεως με κύκλους διαρκώς διευρυνωμένους. Ένας κύκλος πρώτος είναι οι πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. Απλώς μόνον στην ύπαρξη του Θεού. Δεν αρνούνται ότι υπάρχει Θεός, σου λέγουν υπάρχει ο Θεός. Βέβαια, άλλο ότι τώρα εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι ακαθορίστως πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. Και άλλοι καθορισμένοι, το να λες πιστεύω απλώς τον Θεό ή απλώς ότι υπάρχει κάποιος που είναι πιο πάνω από τη δημιουργία. Αυτό το πράγμα είναι μεταξύ πίστεως και απιστίας. Διότι εφόσον σου απεκαλύφθη ποιος είναι ο δημιουργός, γιατί επιμένεις να λες ότι πιστεύω απλώς σε μία ανωτέρα δύναμη? Αυτό δεν είναι απιστία? Παρά τα αυτά, σε σχέση με το φαινόμενο της αθείας, που υπάρχει η πεποίθηση ότι ο κόσμος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε, κανείς δεν τον δημιούργησε και δεν υπάρχει Θεός, σε σχέση με αυτήν την θέση οπωσδήποτε είναι ένα κάτι. Άλλο ότι αυτή η πίστη του πρώτου κύκλου αποτελεί κάτι το εξαιρετικά νηπιώδες. Βεβαίως νηπιώδες είναι ακόμη, βελτιωμένον όμως, το να πιστεύει κανείς στον Άγιον Τριαδικό Θεό, εις τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, ότι είναι ένας ο Θεός σε τρία πρόσωπα. Αυτό αποτελεί οπωσδήποτε μία βελτίωση, αλλά είναι παρά τα αυτά ένας πρώτος κύκλος πίστεως εις την ύπαρξη του Θεού. Ένας δεύτερος κύκλος προχωρημένος, ένα βήμα παραπέρα, είναι να πιστεύεις ότι ο Θεός δεν μένει αδιάφορος ούτε ως προς τον κόσμο, ούτε ως προς τη ζωή σου. Ότι ο Θεός προνοεί. Πιστεύεις την πρόνοια του Θεού, ότι ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή σου. Ο Θεός κυβερνά τη ζωή σου, κυβερνά τον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το κυβερνά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι εσύ είσαι ένα πιόνι στα χέρια του Θεού, ότι είσαι απλώς ένα αντικείμενο που το μετακινεί ο Θεός κατά το δοκούν. Όχι, έχεις ελευθερία κινήσεως, έχεις ελευθερία και υπευθυνότητα των πράξεών σου και των αποφασιών σου. Παρά τα αυτά, ο Θεός κυβερνά τη ζωή σου, φροντίζει για σένα, προνοεί για σένα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά αγαπητοί μου, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό. Οι άθεοι είναι λίγοι στον κόσμο. Απλώς κάνουν θόρυβο και νομίζουμε ότι είναι οι πολλοί. Όπως στην εποχή μας υπάρχει, λέμε, το φαινόμενο της αθεΐας. Αν απομονώσουμε έναν από αυτούς οι οποίοι λέγουν ότι δεν πιστεύουν και τους ζουλήξουμε λιγάκι και τους ζωρίσουμε, θα το ομολογήσουν ότι πιστεύουν στο Θεό. Κάποτε ναυαγούσε ένα πλοίο μέσα στο οποίο ήταν ένας Γάλλος φιλόσοφος άθεος και άρχισε να επικαλείται το όνομα του Θεού. Και του λέγει κάποιος: «Μα εσύ έλεγες ότι δεν πιστεύεις στον Θεό». «Το έλεγα όταν ήμουν στη στεριά», είπε ο φιλόσοφος. «Τώρα που πνίγομαι δεν το λέγω». Γι' αυτό σας είπα, αν τα πράγματα, τα γεγονότα ζουλήξουν τον άνθρωπο, τότε δείχνει ότι δεν είναι άπιστος. Πάντως, αληθινά άπιστοι και αληθινά άθεοι είναι ελάχιστοι στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς όμως, οι πολλοί είναι εκείνοι που έχουν μια ακαθόριστη έννοια μέσα τους περί του Θεού. Απλώς πιστεύουν στην ύπαρξη. Στην πρόνοια του Θεού πιστεύουν λίγοι. Παρά τα αυτά όμως, ούτε αυτός ο κύκλος είναι επαρκής. Είναι κατά των λόγων των μαθητών που είπαν εις τον Κύριον: «Κύριε, πρόσθες ημίν πίστη». Πρόσθεσέ μας πίστη. Για να ακολουθήσουν τον Κύριον, να αφήσουν τα δίχτυα τους, τα πλοία τους, τον πατέρα τους, τη μάνα τους, το σπίτι τους, τα παιδιά τους, ό,τι είχε ο καθένας, την περιουσία του, την άνεσή του, και να ακολουθεί τον Κύριον, αυτό αποτελούσε οπωσδήποτε θέμα πίστεως. Μπορεί να ακολουθήσει κανείς κάποιον εάν δεν πιστεύει? Αλλά όμως έβλεπαν οι μαθητές ότι η πίστη στον δεν είναι το επαρκής. Γι' αυτό το λόγο λέγουν εις τον Κύριον σε μια δεδομένη στιγμή, όταν είδαν ότι θέλει πάρα πολύ κανείς να έχει μεγάλη πίστη. Ο Κύριος είπε: «Αν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, δύναστε να μετακινήσετε όρη». Και όμως είδαν οι μαθητές ότι δεν είχαν πολύ πίστην. Γι' αυτό λέγουν: «Πρόσθες ημίν, Κύριε, πίστην». Που είναι κάτι που προστίθεται η πίστης, όπως και αφαιρείται, ξέρετε. Πάνω ότι προστίθεται, δέχεται πρόσθεση, δέχεται και αφαίρεση. Βεβαίως. Δηλαδή μπορείς να χάσεις την πίστη σου εάν δεν την προσέξεις, όπως δίνασαι να χάσεις τους θησαυρούς σου, τα πολύτιμα αντικείμενά σου, την περιουσία σου, εάν δεν προσέξεις. Είναι μια περιουσία η πίστης. Αν την εκθέτεις στα μάτια ασεβών ανθρώπων, ανθρώπων που ηρωνεύονται και καταγελούν εκείνο που έχεις, θα το χάσεις. Αν αφήνεις την λογική σου να επηρεάζεται από τον ορθολογισμό, θα την χάσεις την πίστη σου. Όπως λοιπόν χάνεται και προστίθεται, εμείς ζητάμε να την προσθέσουμε την πίστη μας, να την μεγαλώσουμε. Και ποιος είναι ένας τρίτος κύκλος? Ένας τρίτος κύκλος είναι εκείνο που λέγει ένας ψαλμικός στίχος: «Μπροστά μου είχα τον Κύριον, ενώπιόν μου τον Κύριον διαπάντως». Πάντοτε τον βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή η βαθία αίσθηση ότι ο Θεός είναι ανά πάσα στιγμή μπροστά μου και μέσα μου, και συνεπώς αλλάζω στάση απέναντί του. Για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή, να με συγχωρέσετε για το παράδειγμα, κάθεστε ήσυχα σε μια καρέκλα και ακούτε. Εάν είσαστε στην κρεβατοκάμαρά σας, στην τουαλέτα σας και θέλατε να κάνετε καθαριότητα του σώματός σας, θα το κάνατε αυτό εδώ? Όχι. Γιατί? Σκέφτεστε ότι είναι κι άλλοι άνθρωποι μπροστά, είναι ένας τόπος λατρείας και εκεί μεν μπορούμε να κάνουμε την καθαριότητά μας στο δωματιό μας. Εδώ όχι όμως. Μπορούμε να καθίσουμε και να κινηθούμε εκεί όπως θέλουμε. Εδώ όχι όμως. Γιατί? Γιατί αισθανόμαστε ότι είναι κι άλλοι άνθρωποι και δεν είναι κατάλληλος για τέτοια πράγματα και καθαριότητα κλπ. Ο χώρος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, το ίδιο πράγμα είναι εδώ. Όταν αισθάνομαι ότι με βλέπει ο Θεός και έχω αυτήν την βαθύ αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού, τότε αλλάζει η στάση μου απέναντί του. Δεν κινούμε όπως θα κινούμε σαν να μην υπήρχε ο Θεός ή σαν να μην με έβλεπε ο Θεός. Εκείνος ο περίφημος λόγος του Ιωσήφ που του επροτάθη να αμαρτήσει, τι είπε? Δεν είπε πώς θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού? Με βλέπει ο Θεός. Αυτό είναι το σωτήριον, το μεγάλο, η μεγάλη πίστη. Το να αισθάνομαι ότι αλλάζει η ζωή μου μπροστά στην παρουσία του Θεού. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, μάλιστα ένα ωραίο εκεί, απίθανο ίσως. Εκ πρώτης όψεως απίθανο με τι μπορεί να ασχοληθεί η Γραφή. Κι όμως ασχολείται με όλα τα πράγματα της ζωής μας. Γι' αυτό και το παράδειγμα που είπα δεν είναι τυχαίο. Λέγει ο Θεός στους Εβραίους, όταν θα κάνετε το νερό σας, θα πηγαίνετε σε έναν τόπο έξω από το στρατόπεδο, δεν θα λερώνετε το στρατόπεδο, και θα κάνετε, επιτρέψτε μου να πω, ό,τι κάνει η γάτα. Τι κάνει η γάτα? Πώς αφοδεύει η γάτα? Κατά παρόμοιο τρόπο θα το κάνετε και εσείς. Μάλιστα λέει και ένα τεχνικό τρόπο πώς να το κάνετε αυτό. Θα έχετε πάντα ένα ξύλο στη μέση σας, που θα έχετε να σκάβετε ένα λακάκι. Με συγχωρείτε για το παράδειγμα, το λέω εγώ, το λέει η Γραφή. Ώστε όταν θα κάνει περίπατο ο Θεός στο στρατόπεδό σας, επιθεώρηση θα λέγαμε σήμερα, αν έπρεπε να μιλήσουμε για ένα στρατόπεδο, να μην δει βρώμικο το στρατόπεδό σας. Παράδειγμα ευτελές, σπουδαίων όμως. Γιατί? Γιατί δείχνει ότι και στην πιο μικρή λεπτομέρεια, όταν έχεις την αίσθηση ότι σε βλέπει ο Θεός, θα προσέχεις. Λέγει ο Άγιος Ισαάκ, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, πρόσεχε όταν θα κάνεις, θα είσαι μόνος σου, ακόμα και για τις σωματικές σου ανάγκες, θα είσαι προσεκτικός γιατί σε βλέπει ο αγγελός σου. Εάν σε βλέπει ο αγγελός σου, πολύ παραπάνω σε βλέπει ο Θεός σου. Αυτό θα πει πίστης που αλλάζει η ζωή μου απέναντι στα μάτια του Θεού. Τότε μπορούμε να μιλάμε για μια ζωντανή πίστη, για μια πίστη που διορθώνει τη ζωή μας. Αν το θέλατε όμως, αυτή η πίστη είναι το πρώτο σκαλοπάτι αξιολόγου ζωής. Όλα τα άλλα είναι υποσκαλοπάτια. Από το υπόγειο ανεβαίνουμε στην επιφάνεια. Το πρώτο σκαλοπάτι αξιολόγου ζωής, πνευματικής ζωής, είναι αυτό το τρίτο. Υπάρχουν και άλλα σκαλοπάτια πιο πάνω. Δεν τελειώνουν, αγαπητοί. Δεν τελειώνουν τα σκαλοπάτια της πίστης. Είναι πολύ, πολλά. Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, έτσι πρέπει να αλλάξει η ζωή μας. Έτσι πρέπει να σταθούμε και εμείς, για να μας πει ο Κύριος ότι η πίστη μας μας έσωσε. Αλήθεια, ερωτήσαμε ποια πίστη σώζει? Κάθε μορφή πίστεως σώζει? Όχι, αγαπητοί, όχι. Η πρώτη μορφή, πίστεως στην ύπαρξη του Θεού, δεν σώζει. Η πίστη στην πρόνοια του Θεού δεν σώζει. Η πίστη που θα αλλάξει τη ζωή μου, αυτή αρχίζει να με σώζει. Τι λέτε λοιπόν, μπορούμε να μένουμε στην πίστη εκείνη η οποία θα ήθελε να λέγει και να τονίζει ότι πιστεύει απλώς εις τον Θεό και ότι ο Θεός απλώς κυβερνά τον κόσμο με την πρόνοιά του? Δεν μας συμφέρει. Πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο, να αλλάξει η ζωή μας. Θα μου πείτε ότι δεν είναι πάντα εύκολο, το ξέρω. Έχουμε δυσκολίες. Είναι δύο οι δυσκολίες βασικά. Η πρώτη δυσκολία είναι η τύφλωσή μας, που ο τυφλός, εάν είχε τα μάτια του, θα πήγαινε στον Χριστό. Δεν είχε ανάγκη χειραγωγών, αλλά τον εμποδίζει η τύφλωση. Έτσι και εδώ πολλές φορές τα πάθη μας εμποδίζουν και δεν αφήνουμε να αναπτυχθεί μια ζωντανή πίστη, να αλλάξει η ζωή μας. Να αλλάξει η ζωή μας, τότε θα σου πω τι πιστεύεις. Αν αλλάξει η ζωή σου, δεν μας αφήνουν τα πάθη μας. Και ένα άλλο ακόμη, δεν μας αφήνει ο κόσμος. Είδατε ο κόσμος τι έλεγε? Σώπα, του έλεγε του τυφλού, κλείς το στόμα σου, μη φωνάζεις. Αλλά το ευτύχημα είναι για τον τυφλόν, γι' αυτό και πέτυχε τη σωτηρία του, ότι ούτε η τύφλωση τελικά τον εμπόδισε, ήταν ακάθεκτος, ούτε και ο κόσμος. Κάνει εντύπωση ότι όσο ο κόσμος του έλεγε να σιωπήσει, τόσο εκείνος εφώναζε περισσότερον και περισσότερον. Εμείς όταν ο κόσμος μας εμποδίζει, τι κάνουμε? Διαμαρτυρόμεθα? Όταν μας πει ο κόσμος, καημένε πας τώρα στην εκκλησία. Μάλιστα κύριε, πηγαίνω στην εκκλησία. Μα δεν θα σε αφήσουμε να πας, έχουμε μια γιορτή να κάνουμε. Εγώ θα πάω. Εγώ θα πάω. Μιλούμε έτσι? Δεν μιλούμε έτσι. Πάντως θα το τονίσω άλλη μια φορά, μόνο αυτή η πίστη σώσει. Όλες οι άλλες οι μορφές δεν σώζουν. Αλλά και κάτι ακόμη που είναι πολύ αξιόλογο. Μου έκανε πολύ εντύπωση όταν κοιτούσα το ιερό κείμενο. Λέγει το εξής: τι ευόησε και έλεγε ο τυφλός? Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησόν με. Και παρακάτω όταν τον ερώτησε ο Κύριος, τι θέλεις Κύριε, ή να αναβλέψω? Προσέξτε ότι αποδίδει εις τον Ιησού Χριστόν τρία ονόματα. Το πρώτο είναι Ιησού. Το δεύτερον Ιε Δαβίδ. Και το τρίτον Κύριε. Ιε Δαβίδ είναι ταυτόσιμο με το Χριστός. Χριστέ. Διότι και οι προφητείες και η πεποίθησης και η πίστη των Εβραίων ήταν ότι απόγονος του Δαβίδ θα είναι ο Χριστός. Δηλαδή ο Σωτήρ, ο Μεσσίας. Συνεπώς, όταν του λέγει Ιησού Ιε Δαβίδ, σαν να του λέγει Ιησού Χριστέ, Ιησού Μεσσία. Και παρακάτω τον αποκαλεί Κύριον. Αλλά όπως ξέρουμε, μας το αποκαλύπτει αυτό ο Απόστολος Παύλος εις το δεύτερο κεφάλαιο, εις την προς Φιλιππησίους επιστολή του, μας λέγει ότι το υπερπάν όνομα, δηλαδή το όνομα που στέκει πάνω από κάθε άλλο όνομα αντικειμένου ή προσώπου, εις ολόκληρη την Χριστή ορατή και αόρατη δημιουργία, αγγέλων και ορατών πραγμάτων, είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Και λέγει τούτο, ότι είναι το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός. Το Κύριος θα πει Θεός, το Ιησούς θα πει άνθρωπος, το Χριστός θα πει ειδική αποστολή που ήρθε να σώσει, σωτήρ. Συνεπώς, Θεάνθρωπος, Θεάνθρωπος, σωτήρ. Θα πει Κύριε, Κύριος Ιησούς Χριστός. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα, είναι εκείνο το οποίο μου απεκάλυψε εμένα ο Πατήρ και το εγνώρισα. Το μυστήριο το σε συγημένο χρόνης αιωνίης. Και τι θέτω τώρα το ερώτημα. Ο τυφλός πώς μπόρεσε να αποκαλέσει τον Ιησούν, Ιησούν Ιών Δαβίδ, δηλαδή Χριστόν και Κύριον? Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, αγαπητοί μου. Εγώ στον κόσμο ήρθα. Οι τυφλοί που δεν βλέπουν να βλέπουν, και αυτοί που έχουν τα μάτια τους για να βλέπουν να τυφλωθούν και να μην βλέπουν. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι άρχοντες του λαού έβλεπαν, είχαν τα μάτια τους τα φυσικά, αλλά τα μάτια της ψυχής είχαν τυφλωθεί. Ο τυφλός που είχε τα μάτια του κλειστά τα σωματικά, αυτός τον βλέπετε και βλέπει κατά έναν καταπληκτικό τρόπο. Ότι ορθά είδε και ότι ίγγισε ένα βάθος, άλλο ότι ίσως δεν μπορούσε πάρα πολύ να φτάσει στο βάθος εκείνο που έφτασε ο Απόστολος Παύλος, να κατανοήσει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Άλλο θέμα είναι, ότι ο τυφλός ομολογεί με το όνομα αυτό, που δείχνει ότι ίγγισε κάποιο βάθος. Εάν δεν το ίγγιζε, δεν θα του έλεγε ο Κύριος ότι η πίστη του τον έσωσε. Σε τι τον έσωσε, η πίστη του? Στην επιμονή του? Γιατί και εμείς επιμένουμε πολλές φορές να πετύχουμε κάτι. Όχι στην επιμονή του, στην ομολογία του. Ότι αυτός τον οποίον φωνάζει είναι ο Κύριος, ο Θεός, είναι ο άνθρωπος, ο Θεός που έγινε άνθρωπος και πήρε την ειδική αποστολή να είναι σωτήρ. Κύριε Ιησού Χριστέ. Και μάλιστα είπε και το ελέησόν με. Καταπληκτικό. Να η ευχή που λέμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Γι' αυτό τη λέμε και εμείς την ευχή αυτή. Που είναι τόσο σπουδαία. Γιατί με την ευχή αυτή ανοίγουν τα μάτια μας και βλέπουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν το θέλετε, αγαπητοί μου, δεν έχει και πάρα πολύ σημασία αν έχουμε ή δεν έχουμε όραση. Αυτή που ζήτησε ο τυφλός για να βλέπει με τα μάτια του. Δεν έχει πολύ σημασία αν έχουμε ή δεν έχουμε υγεία. Δεν έχει σημασία αν έχουμε καλή τοποθέτηση στον κόσμο αυτόν ή όχι. Να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας, να ειδούμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που έχουμε να δουλέψουμε στη ζωή μας. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Να αναγνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Και όταν τον αναγνωρίσουμε στο βάθος και το πλάτος και το ύψος, τότε ήδη έχουμε και τη σωτηρία. Ύστερα αυτός ο κόσμος περνά. Εκείνος ο τυφλός πέθανε. Δεν πέθανε. Του άνοιξε ο Θεός τα μάτια, ο Χριστός τα μάτια, εκατόπιν έζησε κάποια χρόνια, μετά πέθανε. Και μετά, τι είναι η παρούσα ζωή? Ό,τι και να έχουμε, λίγο ή πολύ, καλό ή άσχημο, το θέμα είναι ότι θα ανοίξουν ξανά τα μάτια μας. Θα ανοίξουν ξανά τα μάτια μας όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Και τότε, αν ο Θεός μου άνοιξε τα μάτια θαυματουργικά, τούτα τα απέξω μάτια, αλλά τα μέσα μείναν κλειστά, τότε στην Κοινή Ανάσταση θα μείνουν πάλι κλειστά. Αν τα μάτια μου αυτά τα απέξω, τα εξωτερικά, είναι κλειστά, αλλά άνοιξαν τα άλλα, τα εσωτερικά, τότε όταν θα μου αναστήσει ο Κύριος την εσχάτη ημέρα, τότε τα μάτια μου θα δουν τη δόξα Του, θα δουν το πρόσωπό Του. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Όχι απλώς για να πετύχω κάποια ωφέλη εις την παρούσα ζωή, αλλά για να ειδώ το πρόσωπο του Χριστού, το δοξασμένο, την εσχάτη ημέρα. Αυτό βεβαίως είναι ένας κύκλος παραπέρα από τον κύκλο διορθώνω τη ζωή μου απέναντι στην παρουσία του Θεού, την απανταχού παρουσία του Θεού. Γι' αυτό σας είπα, είναι πολλοί οι κύκλοι εκείνοι οι οποίοι υπάρχουν για να ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια της πίστης. Ένα μόνο, την αφορμή μας την έδωσε, αγαπητοί μου, ο τυφλός της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Και με το εργαλείο της ομολογίας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, ας αρχίσουμε, αγαπητοί μου, να ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια της πίστεως που οδηγούν εις την πύλην της σωτηρίας.